Сколько у нас?
15.
Хорошо. Доброго дня, шановні колеги. Я вітаю вас на засіданні нашого поважного комітету. Зараз мені повідомили, що у нас присутні 17 народних депутатів розписались. 24 народних депутати у нас відсутні з поважних причин. Які пропозиції, колеги? Розпочати. Коли, якщо нема заперечень, хто за те, щоб засідання нашого комітету, першого комітету в цьому році, розпочати, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Я вітаю вас з початком роботи комітету в цьому році. Колеги, перед тим, як ви будете зараз знайомитись з проєктом порядку денного, я хотів би, як завжди, по традиції зробити деякі оголошення, ну, в першу чергу, приємні. Сьогодні у нас день народження у Володимира Мироновича Соля. Ми вітаємо його всіх. Крім того, в період, коли не було, трошки не дотягнув до початку відкриття нової сесії Юрій Романович, тому що в нього був день народження 3 лютого. Він відсвяткував, його зараз немає, але він буде. Теж ми його поздравляємо. Поздравляємо. І теж трошки не дотягнув, але він сьогодні з нами. Як кажуть, біолюдина. Ну, тому що він академік з біології, ви знаєте, да, із всіх інших наукових питань. Це наш Володимир Юрійович Мисик. Привітаємо. Колеги, будь ласка, порядок денний. Ознайомтесь. Я, поки ви будете ознайомлюватись, представлю, оголошу тих, хто присутній для розгляду питань, які сьогодні в порядку денному. Колеги, у нас присутній на засіданні комітету генеральний прокурор України Луценко Юрій Віталійович. Так, дуже приємно. У нас також присутні з цього приводу Анжела Анатоліївна Стрижевська, це заступник генерального прокурора у нас присутній. Дякую. І Володимир Вікторович Жиденко, директор правового департаменту Національної поліції України у нас теж присутній. І також у нас присутній наш колега, народний депутат Сергій Олегович Алєксєєв. Дуже приємно. Юрій Романович, ми тільки що вас поздравляли з днем народження. Ще раз, да, вітаємо тебе з днем народження. Да. Да. Крім того, у нас сьогодні присутні, це теж для того, щоб народні депутати, члени комітету, а може сюди сісти, будь ласка. Дякую. Ми завжди там у нас Мустафа під камерами сидить. Ну, зараз там не може стілець поставити. Колеги, у нас присутні сьогодні достатньо кількість телеканалів, засобів масової інформації. Я всіх не буду представляти, дуже багато. Ми раді вас бачити і нам приємно, що дійсно вас цікавлять ті події, які сьогодні буде розглянуто на нашому на засіданні комітету. І я хотів би ще сказати, що у нас трошки пізніше буде ще гості, я потім їх оголошу окремо. І так, колеги, порядок денний перед вами. Які пропозиції щодо змін до порядку денного? Яків Яковлевич, будь ласка. Безбах. Це третій пункт, щодо пенсійного забезпечення слідчих органів прокуратури, так? Колеги, будь ласка.
Пропозиція підтримати, тому що автор сам пропонує його зняти. Не автор, а доповідач пропонує, і автор.
Добре, керівництво комітету Микола Петрович, Ігор Володимирович. Колеги, хто за пропозицію Якова Яковлевича, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Ми внесли цю зміну в проект порядку денного. Будь ласка, хто за те, щоб затвердити порядок денний з змінами, які вніс Яків Яковлевич, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Колеги, колеги, вашій увазі першим питанням пропонується розглянути інформацію Генерального прокурора України Луценка Юрія Віталійовича про діяльність органів прокуратури у 2018 році. Зазначена інформація надається в межах контрольної функції Комітету Верховної Ради. Водночас закон України про прокуратуру, а саме стаття 6, зобов'язує Генерального прокурора України особисто не менше одного разу на рік звітувати перед Верховною Радою України на пленарному засіданні про діяльність органів прокуратури шляхом надання узагальнених статистичних і аналітичних даних. Тому ми заслухаємо інформацію Генерального прокурора зараз на засіданні комітету, розглянемо роздані інформацію, яка є у нас від Генеральної прокуратури. За необхідності приймемо відповідне рішення. Щодо звіту Генерального прокурора на пленарному засіданні Верховної Ради, то Верховна Рада буде визначатись в порядку, передбаченому регламентом Верховної Ради. Тому я, будь ласка, хотів би з вашого дозволу надати слово Генеральному прокурору. Будь ласка, Юрій Віталійович.
Я вибачаюсь, у нас така зараз регламентна процедура. Юрій Віталійович просить 10-15 хвилин, так?
Так.
А потім 10 хвилин на питання і відповіді від членів комітету. І два законопроекти, які стосуються діяльності прокуратури.
Будь ласка.
Дякую, шановний пане голово, шановні народні депутати, усі присутні. В межах 10 хвилин, звичайно, не можна дати глибоку оцінку кожного з напрямків, над якими працює Генпрокуратура. Хочу нагадати, що ми проводимо процесуальний нагляд за 1 800 000 кримінальних проваджень в цілому. Тим не менше, я попросив, по-перше, вам зробити таку невеличку довідочку за два останні роки діяльності прокуратури, а також розширені статистичні дані, які характеризують ту чи іншу напрямок нашої діяльності. Отже, зупинюся на чотирьох основних напрямках. Перше – загальна кримінальна злочинність. Знаю, що в політичному середовищі це питання не дуже популярне. Всіх більше цікавить голосні справи про корупцію, до них ми також підійдемо, але загальна кримінальна злочинність, на моє глибоке переконання, є ключем до порядку і стабільності в країні. А отже, профільний комітет, в якому ми завжди спільно вирішуємо питання, очевидно зрозуміє, чому я почав з нього. Щодо структури кримінальних правопорушень у державі, то вже третій рік поспіль продовжується статистика, яка відображає стан країни у війні з декількома мільйонами нарізної зброї на руках. Так, звичайно, на перший погляд все нормально. Падіння від 592 тисяч в 2016 році облікованих кримінальних злочинів до 487 показує, що нібито ситуація налагоджується. Тим не менше, кількість, наприклад, умисних убивств або замахів впала з 1800 до 1500 убивств на рік. Проте, з моєї точки зору, треба дивитися на речі ширше і визнати, що карний розшук, який зумів відновитися після глибокого реформування і навіть в деяких місцях після глибокої депресії в рядах переходу з міліції в поліцію, зараз запрацював краще. Цьому свідчення того, що все більше справ передаються до суду, злочинці затримуються, справи передаються і виносяться вироки. Наприклад, те, що турбує людей найбільше. Крадіжки. 300 тисяч у 2016 році, 260 тисяч у 2017 році, 238 тисяч у минулому році. Із них до суду передається приблизно 70-80 тисяч справ. За минулий рік в цій категорії крадіжок було засуджено 38 тисяч осіб. В попередньому році 37. Це означає, що слідчі органи накопичують залишок незавершених справ, а в судах росте колосальна кількість справ, які не розглянуті, по яким не прийнято рішення. В зв'язку з цим очевидним є суспільний інтерес збільшувати кількість слідчих МВС і збільшувати нарешті кількість суддів у судах, де їх подекуди залишилось буквально одиниці. У нас є понад 30 районів в країні, де суддів немає взагалі. А в деяких судах, включаючи центральні столичні, від 4 до 5 суддів, нагрузка яких сягає від тисячі, в гіршому випадку, до 500 справ на рік. Тому, якщо ми дійсно хочемо, не на словах, а на ділі, навести порядок в країні, нам потрібно збільшувати кількість слідчих і кількість суддів у судах. Аналогічна картина і з грабежами, розбоями, вимаганнями і навіть шахрайством. Подекуди спадає кількість зареєстрованих злочинів, але не завжди збільшується, плюс-мінус 5% зменшується кількість розслідуваних і накопичується десятки-десятки тисяч справ у судах без остаточного вироку. Звичайно, ви розумієте, що питання не тільки про відповідальність конкретної особи, а і профілактичну цінність вироків. Якщо люди в певному місті знають, що вбивця, грабіжник, розбійник, шахрай отримав вирок бодай через рік, то таких проявів кримінальних в цьому місті буде менше. Якщо і на п'ятий рік немає відповідальності, це тягне за собою повторення, навіть мультиплікацію скоєних злочинів. Тому хотів би ще раз звернути увагу, звичайно, це не завдання цього комітету, але тим не менше загальне, дозволю собі слово сказати, політичне завдання усіх, хто опікується правоохоронною діяльністю, підтримати збільшення кількості слідства та судів. Говорячи про виклики в цьому напрямку, я хотів би звернути увагу і попросити вас, шановні колеги, повернутися до розгляду законів, які були відхилені, але які точно мають принести позитив у загальнокримінальні тенденції. Перше, я вважаю, що необхідно повернутися до закону, внести його по-новому, можливо, доопрацювати, закону за кримінальну відповідальність за торгівлю чи махінації з підакцизними товарами. Сьогодні ця справа декриміналізована, а відтак набула колосального розмаху. Доходить до ніби до смішного, коли людина, в якої є понад 50 адміністративних стягнень за контрабанду підакцизних товарів, для того, щоб хоч якось зупинити цю його протиправну діяльність, котра тягне мільйони незаплачених бюджет, наша правоохоронна система ділиться своєю інформацією з угорськими колегами, і там його нарешті саджають в тюрму. Але ви розумієте, що це ненормально пояснювати, чому в нас контрабанда під акцизними товарами є декриміналізованою. Я за те, щоб вона була декриміналізована у всіх інших випадках, це, напевно, гуманістично і по-європейськи. Але декриміналізація під акцизних не відбулася в ЄС. Це неправда. І ми, з огляду на національні інтереси, маємо піти на рішення про відновлення кримінальної відповідальності. Аналогічна ситуація з проблемами нелегального видобутку піску, бурштину, браконьєрства в лісі тощо. Ми просили підтримати законопроект, по якому ця діяльність також буде криміналізована, а знаряддя злочину мають бути конфіскованими. Якщо перевести на нормальну мову, це означає, що якщо поліція затримує лісовоз з краденим лісом, лісовоз має бути конфіскований, нинішня ситуація, коли браконьєр просто сплачує невеличкий штраф і далі продовжує свою діяльність. Те саме з піском, який стало просто бічом багатьох областей, в тому числі, зокрема, Київської області. Те саме з бурштином, яке просто знищує Рівненську і Житомирську область. Впевнений, що свідомі депутати мають повернутися до механізму кримінальної відповідальності за неодноразове скоєння відповідних правопорушень. Також хотів би звернути вашу увагу на все більш зростаючу проблему рейдерства. Я отримую більше 10 тисяч звернень народних депутатів рік. Із них приблизно половина йдеться про рейдерство. На цей момент ситуація рейдерства відсотків на 90 забезпечується правом комунальних підприємств здійснювати реєстраційну діяльність. Всі ви, напевно, пам'ятаєте цю проблему, коли, наприклад, будь-який міський голова найменшого містечка має право створити безліч комунальних підприємств реєстрації, котрі можуть самостійно, отримавши ключі доступу, робити все, що їм заманеться. Конкретних два приклади. Один великий, другий маленький, але обидва трагічних. Дві особи, молоді студентки з тимчасово окупованих територій, приїжджають на нашу територію Луганської області, реєструють комунальне підприємство, передають ключі доступу до реєстру не встановлено наразі злочинцям, які перебивають власність на суму 14 мільярдів гривень тисячам власників, законних власників підприємств. А ці особи вже давно виїхали назад на окуповану територію. Маленький приклад, але ще раз кажу, не менш трагічний. Центр Києва, двохповерховий маленький магазин одягу. Перший раз захопили рейдери точно такою ж комбінацією через доступ до реєстру. Комісія Мін'юсту скасувала це рішення. Другий раз роблять те саме, туди вириваються 10 осіб у масках, і на очах у поліції, яка не має права нічого робити щодо нібито власників, молотами розбиває все – меблі, стіни, вщент. Тільки для того, щоб примусити такі власницю віддати це приміщення. І в тому, і в іншому випадку, звичайно, буде проведено ретельне розслідування. Але закрити це джерело беззаконня можна і потрібно через закон, який, на жаль, парламент не підтримав бюджетну ніч, а саме 93.11, котрий позбавляє права комунальних підприємств займатися реєстраційною діяльністю, яка просто перетворилася на відкритий інструмент рейдерства і позбавлення власності законослухняних громадян. Просив би комітет до цього дослухатися. Блок другий. Боротьба з корупцією. У вас також є дані, які, мені здається, достатньо чітко показують ситуацію в цьому напрямку. На третій сторінці цього буклету ви можете побачити результати ГПУ та САП у 17-18 роках. Чому я тут згадую про непідлеглий мені орган спеціалізовану антикорупційну прокуратуру? Тому що наші громадяни, знаючи назву моєї посади, вважають, що раз генеральний, значить, підлеглий за все. Звичайно, я завжди готовий брати на себе відповідальність. Але ще раз хочу нагадати для, не для депутатів, при всій повазі, а для наших учасників наших слухань. Генеральна прокуратура України, згідно закону, має право розслідувати корупцію колишніх високопосадовців категорії А, тобто від губернатора і вище, і нинішніх посадовців категорії Б, від голови сільради до заступника губернатора. Це так дуже загально окреслює. Все решта, тобто діяльність посадовців категорії А нинішньої часу, починаючи з 2016 року, є виключною компетенцією спеціалізованої антикорупційної прокуратури Національного антикорупційного бюро. Згідно закону, я як генпрокурор не маю права не тільки давати вказівки, не тільки контролювати ці справи, але навіть отримувати інформацію про суть проваджень, які веде САП і НАБУ. І я дотримуюся цієї норми закону. В результаті ми маємо результат за два роки, ви бачите. Згідно нашої компетенції, разом із Службою безпеки України, Національної поліції, Державного бюро розслідувань уже, і Державної фіскальної служби, за останні два роки ми затримали на корупційних діяннях 5471 особу. Із них 2765 цих осіб категорії Б засуджено. Вирок вступив в законну силу. Підкреслюю, 2765 корупціонерів, доступної для ГПУ і наших колег категорії, засуджено. В той же час спеціалізованої антикорупційної прокуратури і Національному антикорупційному бюро за два, якщо так точніше казати, за три роки їх існування, категорії А вироків немає. Друга функція в боротьбі з корупцією – конфіскація злочинних активів. Генеральної прокуратури в результаті спецконфіскації, а також за рішеннями суду про конфіскацію в ході розгляду кримінальних проваджень, за ці два роки повернуто 44 мільярди гривень. Зусиллями САП і НАБУ до держави також повернуто 26 тисяч гривень. Тому, з моєї точки зору, звичайно, стоїть питання про активізацію діяльності протидії корупції категорії А чинних високопосадовців. Тобто той напрямок, за який відповідає по закону монопольно лише САП і НАБУ. Я не збираюсь закликати змінювати закон. Хоча вважав і вважаю, що альтернативна підслідність, тобто дозвіл і ГПУ, і НАБУ робити дії проти корупції будь-якої категорії більш розумним, але з огляду на колосальне міжнародне несприйняття цього підходу, я прийняв рішення працювати по-іншому. Якщо ми виходимо на справи категорії НАБУ, ми доводимо їх до фактично готовності підозри і передаємо за підслідністю у САП та НАБУ. Саме тому в САП і НАБУ наразі перебуває понад 40% справ, зроблених руками Служби безпеки, Національної поліції, Фіскальної служби і ГПУ. Вони знаходяться в стадії достатньо серйозних матеріалів, не тільки для підозр, а для обвинувачень. Конкретним прикладом справа проти колишнього керівника Державної фіскальної служби, яка була виявлена Службою безпеки України підрозділом К, і разом з ГПУ доведена до стану готовності до підозри, передана в САП і зараз розслідується ними. Аналогічні випадки у більшості справ резонансних, які обговорює суспільство. Думаю, що відсутність аудиту і публічного звіту цих інституцій дозволяє дезінформувати суспільство про те, що з корупцією ніхто не бореться. Ще раз повторюю, все, що можна і все, що закон дозволив поліції, фіскалам, Службі безпеки і тепер вже Державному бюро розслідувань, під процесуальним керівництвом ГПУ зроблено 2765 вироків і 44 мільярда конфіскацій, мені здається, достатньо серйозна відповідь. Чекаємо від колег такого ж звіту і таких же результатів. Стосовно притягнення службових осіб за корупційні злочини, також цікаво подивитися на останню сторінку, де показано цифри правопорушників в розрізі відомств. Так, за минулий рік до відповідальності за корупцію було притягнуто 612 працівників Нацполіції, 224 держадміністрації, як ви розумієте, в основному причетних до правлячих партій, 177 Державної митної служби, 159 Державної фіскальної служби, 158 Збройних сил, 126 прикордонників, 100 Державної пенітенціарної служби, 61 органи прокуратури, 23 Служба безпеки. З моєї точки зору, це показує об'єктивність і неупередженість, а також активні наші зусилля про протидії будь-кому, чи то політикам, чи навіть колегам з правоохоронних органів, які здійснюють корупційні злочини. Заслуга Генеральної інспекції Генпрокуратури, в першу чергу підрозділів К СБУ та внутрішньої безпеки МВС тут також не можна недооцінити. Звертаю увагу, що в ході очищення прокуратури ми також позбулися 150 корумпованих прокурорів, які були звільнені після дисциплінарних стягнень, а 60 з них є фігурантами кримінальних справ. 32 із них направлено до суду. Наступне хвилююче питання – справи Майдану, які, безумовно, є одною з головних політичних відповідальностей мене як генерального прокурора. Думаю, що сьогоднішня трансляція засудженого екс-президента Януковича, якого чомусь на багатьох каналах не титрують як засуджений. Це для нього більш звичний статус, я думаю, що журналісти мають виправлятися. Є очевидним доказом того, що ми не дармо їмо свій хліб. Засудження екс-президента Януковича за державну зраду є не тільки вироком до нього, але якщо уважно почитати вирок суду, то і серйозним сигналом для Путіна, який там згадується неодноразово. Також це є серйозним сигналом щодо всіх інших нинішніх і майбутніх високопосадовців про те, що закон один для всіх. Хочу нагадати, що крім цієї справи в судах на завершальній стадії знаходиться розгляд справ Єфремова за державну зраду, Лавриновича за державну зраду, а також заочно відбуваються процедури щодо Ставицького, Клименка, Арбузова. Він, правда, знаходиться на стадії ознайомлення з матеріалами. Також в фінальній стадії завершення досудового слідства знаходяться справи Азарова та Курченка. Можна перелічити ще близько 160 представників колишньої влади, справи яких або завершені і знаходяться на стадії ознайомлення з матеріалів, або передані до судових інстанцій. Загалом йдеться про 41 високопосадовця режиму Януковича, у якому за дозволом про заочне засудження відбувається заочне досудове слідство і судове засудження, відбуваються відповідні процеси. Проблемним залишається нова колізія в законодавстві, бо заочне засудження було дозволено лише до створення Державного бюро розслідувань. Як відомо, воно створено, і на сьогоднішній день що робити із готовими справами щодо, наприклад, 300 терористів, котрі, очевидно, розслідуються заочно, або щодо деяких посадовців, які буквально на фінальній стадії, як, наприклад, Курченко наступного місця ми маємо пред'явити, або того ж Януковича по іншим статтям нових епізодів, поки що залишається питання відкритим. Я думаю, ми сьогодні до цього питання ще повернемося. Хочу також сказати, що я з собою спеціально взяв один із томів експертизи, по якому, який свідчить про завершення слідства, про щодо тих, хто давав злочинні накази розстрілювати мирних людей на Майдані. З дозволу прокурора у справі я можу ознайомити вас з відповіддю на питання 4 державної експертизи, чи перебувають у безпосередньому причинному зв'язку дії, рішення та накази керівників СБУ України, МВС України, ВВ МВС України, ЗАС України, Державної прикордонної служби та інших високопосадовців з тяжкими наслідками громадян, що перебували на Майдані. Відповідь зводиться до наступного. Прийняті рішення та вчинені дії президента України, Верховного командувача Збройних сил України Януковича, посадових осіб Служби безпеки Якименка, Тоцького, Ганжі, Потієвського, Щеголєва, міністра оборони Лебедєва, Генерального штабу України Замани, Ільїна, Міністерства внутрішніх справ України Захарченка, Ратушника, Мазана, Федорчука та внутрішніх військ України Шуляка, Конопляника, Миколенка про підготовку та проведення 18-20 лютого 2014 року центральної частини міста Києва та на території держави антитерористичних заходів, використання при цьому особового складу зброї, спеціальних засобів, спецтехніки знаходиться у прямому причинному зв'язку із настанням наслідків, зокрема у вигляді загибелі учасників зібрань громадян та військовослужбовців і працівників правоохоронних органів, спричинення їм тілесних ушкоджень, а також пошкодження майна. Думаю, що ви всі розумієте, як професіонали, що це означає лише очікування рішення про продовження заочного судочинства з тим, щоб ці люди постали перед судом за, на моє глибоке переконання, підкріплене фактами злочини по вбивству мирних громадян. Підкреслюю, йдеться про всі сторони конфлікту, бо серед Небесної Сотні є й 18 загиблих міліціонерів. І ті жертви знаходяться в прямому причинно-наслідковому зв'язку від рішень та наказів і дій тодішнього президента, тодішнього керівника МВС, тодішнього керівника СБУ. Це висновок незалежної експертизи, який ставить крапку на дискусіях і потребує виключно судової оцінки. Стосовно ще одна річ, про яку я хотів би сказати, щоб далі відповідати на ваше запитання. Паралельно із цією роботою ми, звичайно, займалися ще колосальним масивом військових злочинів. Хочу сказати, що щодня військові прокурори знаходяться разом з нашими героїчними солдатами в перших окопах після будь-якого обстрілу, після будь-якого поранення, а тим більше вбивства наших службовців чи місцевих мирних жителів. Ми проводимо документування і готуємо масив справ не тільки для українських судів, а й для майбутнього міжнародного кримінального суду за злочини проти людяності, проти людства. В даному випадку ми також потребуємо продовження чи врегулювання питання заочного засудження, наприклад, у питанні Безлера. Ви всі знаєте про те, що ця, навіть не можу сказати людина, ця особа фактично розпочала військові дії на території України. У нас закінчена фактично справа, в якій проходить 85 потерпілих, скальпованих, розчленованих, з винятими очима, ложками очима і безліч їхніх речей. Я глибоко переконаний, що вже в найближчий час, точно цього року, ми маємо розпочати відкритий судовий процес в Слав'янську, нехай навіть заочний, над цим покидьком. І Україна, і світ має пам'ятати, хто і з чим воює, якими метами і за що. Тому я дійсно вважаю, що робота воєнної прокуратури в своїй більшості є надзвичайно важливою. Забігаючи на запитання, до речі, про те, чи не піариться багато військова прокуратура, відповідаю, уже цього місяця до суду буде скерована справа 27 керівників податкових інспекцій тих часів, яких на гелікоптері рік тому привозили до слідчих. Справа закінчена. І в лютому місяці вона буде передана до суду. Звертаю вашу увагу, що стадія ознайомлення з матеріалами була дотримана, хоча вони могли би читати і 5 років. Тим не менше, ми знайшли законні способи зменшити протяжність такої стадії, як вивчення документів, матеріалів слідства. І цей суд також покаже, хто є хто у фіскальній системі тих часів. Загальні збитки сягають багатьох мільярдів гривень. Останнє. Внутрішня реформа ГПУ. Найголовнішими досягненнями минулого року продовжує залишатися відкритість системи. Набір на вакансії здійснюється виключно через відкритий конкурс. Спочатку це було під контролем Європейського Союзу, тепер вони передали це вже в наші руки. Люди проходять відкриті тести, співбесіди, і 85% переможців – люди з поза системи. З моєї точки зору, це чіткий сигнал оновлення Генеральної прокуратури України в центрі на місцях. Також надзвичайно важливим є становлення самоврядування. Тепер уже не плани, а конкретно доконаний факт, який вже випробуваний роком, є те, що Генеральний прокурор не може ні призначити, ні звільнити по своєму хотінню. Це виключна компетенція спеціально створених на установчих зборах або з'їздах прокурорських органу самоврядування у вигляді КДКП, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Я особисто вважаю, що це дало дуже багато для системи, зняло систему єдинорожя і єдиноначалля. Коли наказ «саджай того, або я тебе знему», тепер вже працювати не може. І найголовнішою реформою, яка відбулася минулого року, є розділення функцій процесуального нагляду та представництва інтересів держави в судах з функцією слідства. Наразі в прокуратурі немає слідства, крім декількох сот останніх справ, які були розпочаті до листопада минулого року. Вони мають бути або закінчені, або передані до Державного бюро розслідувань до листопада поточного року. Вважаю це правильним, бо тільки розмежування функцій слідства і процесуального нагляду в нашій країні точно можуть призвести до покращення прав людини, в тому числі підозрюваних або обвинувачених. Законність від цього буде тільки вигравати, і права людини будуть від цього тільки вигравати. Тим не менше, в кінці року нам належить, цього року, нам належить зробити дуже серйозне рішення про те, що буде із цими справами, наприклад, Майдану, чи їх передавати в НАБУ, чи в ДБР, чи залишати в ГПУ. Дискусія про це буде точитися, і я просив би народних депутатів мати це на увазі. Зовсім останнє, чого нам би хотілося також вашої допомоги, це допомоги про врегулювання соціального захисту слідчих. Після створення Державного бюро розслідувань слідчі Генпрокуратури, які все ще закінчують масив справ Майдану і 300 справ старих періодів, втратили свої права, специфічні права на пенсію. Я би просив, раз ви сьогодні зняли це з розгляду, це, звичайно, я не буду суперечити, але просив би цю справу вирегулювати, бо тисячі слідчих все ще працюють, а десятки, сотні з них можуть виходити на пенсію. Очевидно, треба людям, які чесно працюють, дати чесну гарантію, такі ж гарантії, які були за рік до того, за два до того, за п'ять до того. Вони мають користуватися усіма пільгами слідчих, які функціонували до листопада минулого року. Просив би на це дуже зважити. Загалом у мене все в цей період. Запитання, я думаю, будуть більш принциповими і детальними.
Дякую, Юрій Віталійович. Колеги, ми заслухали інформацію Генерального прокурора Юрія Віталійовича Луценка щодо діяльності органів прокуратури у 2018 році. Зараз, якщо можна, там декілька питань. Да, я бачу. І 10 хвилин, а потім ми працюємо над двома законопроектами, які необхідно розглянути сьогодні по порядку денному, які стосуються діяльності прокуратури. Будь ласка, по черзі. Так, Антон Юрійович спочатку, потім Яків Яковлевич і Ігор Володимирович. А і да, Антон Володимирович Яценко. Будь ласка.
Юрій Віталійович, дякую вам за ґрунтовний доклад про пророблену роботу. Цей рік виборів президента і виборів до парламенту. Зрозуміло, що буде багато порушень, в тому числі пов'язаних з підкупом, з впливом на виборців. Як ви, генеральний прокурор, який колись керував найбільшою фракцією парламенту, плануєте реагувати на порушення з боку різних політичних сил? Це буде реагування на всі звернення чи ні?
Будь ласка, Віталійович.
Перш за все, я горджуся тим, що в 2006 році, будучи міністром внутрішніх справ, я забезпечив, як мені здається, і багато про це каже, найчесніші, найспокійніші вибори в історії виборів українського парламенту. Мені здається, тут хто брав тому участь, це згадає. В цьому році ми також спільно з міністром внутрішніх справ будемо займати одну позицію. Закон один для всіх, навіть якщо він достатньо жорсткий. Ви знаєте про те, що нинішній закон є жорсткішим, ніж попередній. Але ми будемо робити все, щоб він був виконаний. І ще раз хочу підкреслити, це буде стосуватися будь-яких фракцій. Ту, яку я очолював, ту, яку я не очолював, і навіть ту, яку ви недавнім часом вважаєте найбільш перспективною. Тому все буде гаразд, для всіх однаково.
Дякую. Будь ласка, Яків Якович Безбах.
Уважаемый Юрий Витальевич, вы действительно, мы с вами разговаривали по поводу психиатрической больницы, которая находится в Днепропетровске. Спасибо, помогали, но, к сожалению, больница была закрыта, и при этапе этих больных был совершен побег. Я не знаю, нашли этих уродов или нет. Скажите мне, пожалуйста, какой там все-таки же результат, потому что больница на сегодняшний день закрыта. Спасибо.
Дякую, Якович. Вчора мені поступив інформаційний запит від одного з агентств про те, як я смів взагалі зустрічатися з Супрун на це з цього питання. Відповідаю, смів, бо такий закон. Прокуратура здійснює нагляд за місцями несвободи, в тому числі за цією Дніпропетровською спеціалізованою лікарнею. Вона не зовсім лікарня, це фактично лікарня-тюрма. І я дійсно декілька разів разом із профільним своїм заступником, а також з міністром і її заступником спілкувалися з цього питання. Остання зустріч була наприкінці минулого року. Ми обговорювали проблему спроби транспортації хворих. Для преси повідомляю, що в цій лікарні утримуються особливо небезпечні злочинці, які при цьому були визнані психічно, напевно, хворими, так буде певно. Тобто йдеться, наприклад, про маніяка, який убив там дружину або іншу людину, але при цьому все рівно його відповідальність така, що він має триматися під вартою, але в спеціалізованих умовах. Раніше це дійсно було тільки в одній лікарні. Пані Супрун вважає, що хворих можна розосередити по областям України, якщо будуть створені для цього відповідні умови. Я з цим, в принципі, погоджуюся. Якщо, умовно кажучи, в Львівській або в Хмельницькій області буде створено відповідне відділення психіатричні лікарні, де будуть забезпечені норми утримання особливо небезпечних злочинців, то це нормально, бо це збільшить соціалізацію, тобто контакти цієї людини і своєю сім'єю, родичами тощо. Тут немає проблеми. Але спочатку треба забити умови, а потім займатися розосередженням. Пані Уляна зі мною погодилася, і по її інформації, приблизно, Яков Якович, якщо мені пам'ять не зраджує, листопада місяця, вони сказали, що вони припинили переміщення, чекають звітів, підтверджених прокурорами областей, про те, що в областях готові до прийому в таких умовах таких засуджених хворих. І ще одне, будь-яке перевезення може здійснюватися виключно за рішенням суда і виключно під конвоєм, який здійснює ті, хто уповноважені на це закон. Мені здається, що ми почули один одного, і на цей момент Дніпропетровська лікарня є єдиним центром. Інші лікарні, наскільки мені відомо, ще не готові, принаймні на цей момент, до прийому хворих засуджених.
Дякую. Ігор Володимирович, будь ласка. Ну, може, там включити мікрофон да, у Євгенія.
Юрій Віталійович, дякую за доповідь. Три таких питання. Перше, от в матеріалах, які ви роздали, зазначено, що на 32% збільшилось число облікованих кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки. І серед регіонів, про які йдеться, де відбулось це збільшення, місто Київ, Київська область і Чернівецька область. Якщо можна, поясніть, чим, на вашу думку, викликано зростання таких специфічних злочинів на цих територіях? Це перше питання. Друге питання. Годину десь тому закінчилось піар-шоу засудженої особи. І в мене до вас запитання, ви як генеральний прокурор, як оцінюєте, це було втручання в вибори українські? Адже ця особа знаходиться під контролем ФСБ Російської Федерації, і ні для кого, по суті, не є таємницею, ну, цей факт. Ну і третє, в контексті того, що тільки що звучало питання, от я також слідкую за цією ситуацією з Дніпропетровською психіатричною клінікою цією закритого типу, пані Супрун розказала всім, що відбувається знищення так званої каральної психіатрії. То я хотів би, щоб ви заспокоїли громадян, що маньяків в звичайну лікарню поміщати не будуть. Ну, пояснили цю ситуацію, тому що договорились до того, що все і в звичайні лікарні всіх відправлять. Дякую.
Дякую. Відразу починаючи з останнього, я, мені здається, дав вичерпну відповідь. Нікого, ні пані Супрун, ні хтось інший з маньяків відправляти в звичайну лікарню не будуть. Це неможливо. Всі інші, ну, частина вашого запитання, я, на жаль, відповісти не можу. Я не є спеціалістом медичної галузі. А наскільки я знаю, пані Уляна Супрун є високим фахівцем своєї галузі. І парламент має прийняти своє політичне рішення. Вона міністр чи не міністр? Якщо, і вибачте, це точно не моя, і вибачте, Ігор Володимирович, точно не ваша функція визначати, чи вона високоякісна. Я цього робити не буду. Позиція друга. Прес-конференція засудженого Януковича, мені здається, пройшла краще, ніж попередні. Він більш стабільно виступає в якості засудженого, в звичному для себе статусі. Але я її не дивився. Проходячи декілька разів через приймання, бачив, як він, мені здається, підчитував текст, написаний, очевидно, для такого шоу. Знаю лише одне. Із того, що я від уривками чув, проходячи по приймання, мені здається, що Янукович успішно агітує за неможливість реваншу тих сил, які він уособлює. Бо всі ці розмови про хунту і про те, що ми повернемося, мені здається, лише підтверджують правоту. Він державний злочинець. Він зрадив державу. Будь-якому, з моєї точки зору, це найстрашніше табло для будь-якої людини.
Ну так не дивився ж.
Він громадянин України.
Що ж він не скаже тобі зараз?
Трансляція думок громадян України, навіть засуджених, не є втручанням. А от, до речі, будь-яка думки іноземних громадян з моменту офіційного старту виборів за чи проти тої чи іншої кандидатури підпадає під ознаки втручання в наші вибори. Підкреслюю, будь-яких іноземних громадян. Тепер щодо злочинів проти державної безпеки. Їх дійсно є багато. Основний масив це складає дезертирство, які також в деяких випадках, коли людина полишає фронт зброєю, кваліфікується як державна зрада. Проте, думаю, що нас всіх цікавить інші справи, в яких ми даємо оцінку антидержавним заявам, які посягають на територіальну цілісність або суверенність нашої країни. Думаю, що це важливо поговорити, бо наші люди вважають, що зразу після заяви, яка їм не подобається, необхідно говорити про державну зраду. Слава Богу, ми живемо не в Росії, і тому кожна людина в нас може критикувати, як вважає за необхідне, діючу владу і навіть порядки в країні. Крім двох випадків. В цій критиці не можна закликати до зміни територіальної цілісності. І ви знаєте про те, що одна пропагандонша громадянка України, яку викинули з Росії, відповідає саме за цю статтю. Бо вона нав'язливо говорила про те, що Крим завжди був Росії. От за це, за публічне заперечення цілісності території країни, вона буде відповідати. Інша заборонена річ – заборона закликати до збройного повалення конституційного ладу. Цього в Україні мало хто собі дозволяє, але тим не менше і такі діячі є. Найбільш складними є люди, які формально свої заклики до зміни конституційного ладу і непорушності наших кордонів маскують у псевдозаконні форми. З ними набагато важче. Про що я говорю? Наприклад, коли один керівник проросійської громадської організації у себе на з'їзді закликає до того, що на Донбасі має бути створена автономія. І тут нема нічого антизаконного, бо, в принципі, вносити закон про зміни до Конституції має право будь-хто. Але при цьому, він каже, там, на Донбасі, буде створено свій уряд і свій парламент. Що це означає? Ми розглядаємо такі заклики, як інформаційну підтримку іноземної держави-агресора та її терористичних групувань в ході воєнного конфлікту. Хочу звернути вашу увагу, 111 стаття «Державна зрада» кваліфікує як зраду також інформаційну підтримку вимог і дій терористів. Якщо хтось хоче інформаційно підтримати те, що зробили на окупованих територіях терористи, то це, з нашої точки зору, має ознаки кримінального правопорушення державної зради, а саме через надання інформаційної підтримки супротивнику у ході воєнної агресії. Саме тому ці справи порушуються і далі віддаються на експертизу до профільного експертної установи, і лише після висновку семантично-лінгвістичної експертизи ми можемо пред'являти підозру, а далі і обвинувальний акт. Наразі в діях декількох відомих політиків така експертиза не завершена, але як тільки вона буде, незалежно від того, з якого табору цей політик, незалежно від того, наскільки він впливовий чи маргінальний, я не побоюся підписувати такі документи, адже війна точиться не тільки на фронті, а і в Чернівцях, і в Києві, і в Закарпатті, і в Одесі, і в Харкові. Саме в цих областях якраз найбільший масив кримінальних правопорушень, які мають ознаки державної зради.
Дякую, Ігорович. Будь ласка, Антон Володимирович, будемо...
Шановний пане генпрокурор, я хотів запитати таке питання. Буквально пару днів тому було в пресі заява прес-служби прокуратури з приводу того, що дуже багата армія втратила майна і взагалі розлагалась багато років, і до цього можуть бути причетні певні міністри, які в той чи інший час очолювали міністерство. То хотів запитати, чи є зараз дана якась правова оцінка цьому, і як далі планується взагалі це питання розглядати? Дякую.
Дякую. Дійсно, вже декілька років, аж ніяк не під час виборів, а декілька років, Генеральна прокуратура, я ще не помиляюсь, навіть ще до мене вона розпочалася, веде справу про фактичне роззброєння Збройних сил України, яка була доведена до жалюгідного стану фактичної небоєздатності в 2014 році. Дійсно, ми вже дали оцінку декільком персонажам. Підозри оголошені екс-міністру оборони Єжелю, екс-міністру оборони Лебедєву і екс-міністру оборони Соломатін. Підозри стосуються злочинної недбалості і державної зради. Зараз ми вивчаємо всі з 91-го року епізоди і доповіді на Комітеті оборони і безпеки України. Я не вживав жодного прізвища колишніх керівників, крім зазначених мною тих, хто отримав підозри. Тим не менше, і дуже цікаво, коли не тільки на злодіях, але й на колишніх міністрах шапка горить. Звичайно, це жалюгідне видовище, коли людина вдається до поплюження, причому брехливе поплюження щодо дітей політиків, а коли це не проходить, оголошує дружин політиків політичними істотами. Мені здається, це дуже яскраво свідчить ступінь відповідності високим офіцерським стандартам. Але я зараз не збираюся назвати прізвище знову. Всі діячі, хто Міністерства оборони і Генштабу, хто вчиняв ті чи інші злочинні дії, будуть відповідати. На жаль, чи на щастя, ну така норма закону, є термін давності. Термін давності в цих злочинах розкрадання майна, а тим більше службова недбалість, не більше 10 років. Ви легко можете відняти 2018 мінус 10 і отримаєте дату, по яким ми вже не можемо притягати до відповідальності, якщо там не буде ознак державної зради. Відтак, все буде об'єктивно. В цьому буде дана законна оцінка. І я впевнений, що ця справа буде, на жаль, не швидкою. Думаю, що наступний сигнал про розслідування ми отримаємо буквально протягом лютого, а ще багато наступних будемо отримувати уже після виборів. Я не бачу в цьому нічого страшного. Просто кожен має відповідати за своє. І не ховати за спини ні чужих дітей, ні чужих жінок, ні навіть колег по каміну.
Дякую, Віталійович. Будь ласка, питання. Мустафа, я бачу вас, що ви тягнете руку, але комітет я повинен запитати. Ви не член комітету, і якщо вони дадуть згоду, ви задасте питання. Якщо ні, то ні. Будь ласка, це ж не, ну, розумієте, да, ми ж тут не робимо ці. Головне, щоб ви сказали, що у нас комітет постійно працює і дали інформацію, що ми не одного разу не пропустили його. Комітет. Комітет. Тому що всі питання в Раді Верховній, да, вирішуються в комітеті. І це головне. Будь ласка, Віктор Миколаївич.
Дякую. Шановні колеги, народні депутати, присутні, я хотів би нагадати, в яких умовах знаходиться зараз держава. І звіт – це в той період, коли Україна в фактичному стані війни. Правоохоронна система не є виключенням, вона воює в тому чи іншому плані, вигляді і тими методами, які їм дозволяє закон. Тому я пропоную, перше за все, подякувати Генеральному прокурору за надану інформацію, яка нам відкриває на деякі питання очі, і запропонувати Верховній Раді розглянути звіт Генерального прокурора відносно регламенту і не задавати звичайні питання, до яких кожен з нас в звичайній ситуації міг би тисячі по статистиці, по там, деяким питанням задавати. Це не прес-конференція, ділова сьогодні. Да, і закінчити обговорення на цьому. Моя пропозиція такова.
Дякую, Віктор Миколаївич. Будь ласка, колеги, є якісь пропозиції, тому що в нас є колега. Знаєте, у нас хоча б між депутатами повинна бути повага один до одного. Якщо нас не поважає суспільство, вибачте, все, майже. Хоча всі хочуть стати депутатами, ну, як правило, в кінцевому ітогі. От Мустафа присутній, він тягне руки, не член комітету. І я з поваги до вас надаю вам слово. Будь ласка. Будь ласка, Максим. І все, і ми на цьому закриваємо тему.
Добре. Юрій Віталійович, дякую вам за те, що прийшли на комітет. В мене у вас одне питання, тому що більшість питань задали. Наскільки нам відомо, зараз Служба безпеки України передала вже в Генеральну прокуратуру матеріали справи по Катерині Гандзюк. І наскільки ми знаємо, зараз готується підозра щодо замовників. Скажіть, будь ласка, правда чи це ні? Чи відомі ці підозрювані і коли це може статися? Дякую.
Шановний пане Мустафа, я в дуже складній ситуації, бо минулий раз, коли я оголосив про вже підписану підозру, ви негайно подали до суду за те, що я... Ні, до НАБУ, про те, що я оголосив дані до судового слідства. Я так розумію, ви зараз мене штовхаєте на те, щоб написати іншу заяву? Це унікальний випадок, коли я дотримуюсь таємниці слідства, значить прокуратура винна, бо нічого не робить, а коли вона оголошує про підписану підозру, вона винна в тому, що Луценко розголосив дані до судового слідства. Я, звичайно, іронізую, бо вважаю діяльність вашу, зокрема, в ТСК, такою, що не допомагає і не сприяє слідству. Вважаю, що це сьогоднішнє запитання фактично попереджує тих, хто знає за собою гріх, про ймовірні наші наступні кроки. Відповідати не буду на ваше запитання. Скажу лише одне. На відміну від піар-шоу, яке влаштовується навколо загибелі
Катерини Гандзюк.
Ні-ні. Минулого року. Ноздровський, а тепер Гандзюк, прокуратура і там доб'ється результату. І в випадку з Катериною Гандзюк ми готові встановити не тільки замовника, але й попутньо розкрити тих, хто попереджував учасників цієї справи, щоб вони покидали територію України. Хто чиняв тиск на прокурора, я нагадую, що це кримінальна відповідальність. І багато іншого. Все це буде зроблено, але спочатку ми завершимо слідство з виходом на того, хто замовляв убивство. І ще одне. Вже користуючись вашою тут присутністю, прошу передати всім членам комісії. Оголошення по своєму хотінню тих чи інших винними у смерті є не тільки тяжким моральним гріхом, але й кримінальною відповідальністю. Я закликаю просто припинити це робити. Припинити просто знищувати людей тільки тому, що вам хочеться зайнятися політичною діяльністю. Взагалі ТСК по будь-яким злочинам, з моєї точки зору, потрібні після завершення досудового слідства. В разі, якщо ви знаєте, що воно було закрито, там, неправильно, або вийшли сфальсифіковано, я це прекрасно розумію, я сам бувший парламентар, це нормальна діяльність. Але коли йде слідство, причому активно йде, створювати паралельне джерело інформації, яке точно не сприяє слідству, а просто займається імітацією бурхливої діяльності, мені здається, нерозумно. Звичайно, тільки парламент прийме рішення, чи продовжувати вашу діяльність. Я скажу, що незалежно від цього рішення, чи прийме так, чи прийме ні, Слідство зробить свою роботу. Я це казав з першого дня. І дотримуюсь свого слова.
Дякую, Віталій, я з вами погоджуюся. Дійсно, тимчасова слідча комісія, ми з вами вже це пройшли за цей період парламентських всіх наших скликань, да, неодноразово. Але я вважаю, що після того, як буде прийнятий закон, буде працювати комісія завжди професійно і потужно. Це тільки після закону про спеціальну слідчу комісію. І все. І поки ви не прийняти, всі ці напрацювання, це відволікання на негодний об'єкт, вибачте. Да. Да. Ні, ну, зрозуміло, так. Ми ж знаємо, як це робиться і для чого. Колеги, підводимо рисочку під інформацію і переходимо зараз до двох проєктів, які буде стосуватися діяльності прокуратури. Але інформацію Генерального прокурора, колеги, я рекомендую взяти до відома та використати нам, ну, комітетом в роботі. Всі ці, вони ж публічні, да, Юрій Віталійович? Якщо там журналісти захочуть подивитися і зняти, будь ласка. Нема питань, ми можемо передати. Це перше. Друге, це активізувати роботу на допрацювання проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону про внесення змін до Конституції України в частині забезпечення реалізації функції прокуратури 5177. Законопроект необхідний для імплементації конституційних положень, так розумію, правильно, закон України про прокуратуру. Микола Петрович, ми з вами про це говорили і будемо напрацьовувати. Колеги, хто за цю пропозицію після інформації Генерального прокурора, яку я запропонував, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Вітаю. Дякую вам за інформацію. Будь ласка, якщо можна, прийміть участь в обговоренні цих проєктів. І зараз слово, я перше, друге питання надаю нашому колезі Сергію Олеговичу Алексєєву. 9353. Законопроект щодо внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування. Будь ласка. Співдоповідач у нас Віктор Йосич. Готуйтесь, будь ласка.
Дякую, Андрій Анатолійович.
Три хвилини, дві хвилини, приймаємо рішення.
Цей законопроект досить простий. Дякую, Андрій Анатолійович, за надане слово. Шановні колеги, вашій увазі пропонується законопроект 9353. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку з здійсненням спеціального досудового розслідування. Справа в тому, що на сьогодні, відповідно до діючого Кримінального процесуального кодексу, необхідною передумовою для початку спеціального досудового розслідування є перебування особи в міжнародному розшуку. Як показала практика, це дуже важка процедура і займає дуже багато часу. І за цей час слідство втрачає доказову базу, втрачає час. І тому законопроектом пропонується дещо вдосконалити цю процедуру і зазначити нову редакцію, нові підстави для здійснення спеціального досудового розслідування. Так, законопроектом пропонується до підстав віднести ухилення від явки на виклик слідчого прокурора чи судовий виклик слідчого судді суду. При цьому є певний запобіжник. Особа повинна бути належно чином повідомлена про такий виклик. І друге, винесення постанови про оголошення підозрюваного, обвинуваченого у розшук з підстав, передбачених пунктом 2 частини 1 статті 281 Кримінального процесуального кодексу України. Також зазначаються дві підстави для оголошення розшук підозрюваного. Це якщо місцезнаходження підозрюваного невідоме, це перша підстава. І друга підстава, якщо підозрюваний ухиляється від явки на виклик слідчого прокурора, слідчого судді чи суду за умови його належного повідомлення. Про такий виклик та існують обґрунтовані підстави вважати, що він виїхав та або перебуває в іншій країні, або на тимчасово окупованих територіях України. Хочу нагадати, що здійснення спеціального провадження лише можливо за дозволом суду, і в суд слідчий повинен звернутися з певним клопотанням. В клопотанні він повинен зазначити про наявність постанови про оголошення в розшук підозрюваного з підстав, передбачених пунктом 2 частини 1 статті 281 цього кодексу, щодо ухилення підозрюваного від явки на виклик слідчого прокурора чи суду за умови його належного повідомлення та такий виклик та наявності достатніх даних про його виїзд та або перебування в іншій країні чи на тимчасово неокупованих територіях України. При цьому суд надає належну оцінку цим доказам слідчого, що також є запобіжником і захистом для особи, яку підозрюють. Також законопроектом вважається...
У мене питання. Да. Зрозуміло, що воно буде так зараз, поки Віктор Ігорович готується. Розкажіть, те, що зачитав нам Юрій Віталійович під час, ви як розробник і проєктант,
Питання пов'язане з відповідь, ну там з питання відповідь щодо розслідування злочинів на Майдані і розстрілу таким. Воно цей проект, який ми зараз розглядаємо, не сприяє прискоренню або встановленню істини.
Він дає можливість да. Дуже він сприяє, да, і прискорює.
Зараз ні, я дам слово Віктору Євгеновичу, а потім ви, і ми приймаємо рішення. Віктор Євгенович, будь ласка.
Будь ласка.
Шановний пане голово, шановні колеги присутні, законопроект є важливим для органів досудового розслідування, оскільки його положення спрямоване на забезпечення невідворотності покарання осіб. А скажу вам коротко, що ви зрозуміли, ми його вже розглядали, ми його вивчали, на заміну віддавалось. Тому запропоновані зміни проектом пропонується змінити концепцію оголошення у розшук, передбачено відповідними положеннями чинного кримінально-процесуального кодексу України. Відповідаючи на ваше запитання, безумовно, дає позитивні результати і по Майдану, і інше. Якщо не бути самим коротким, то скажу, що є ряд зауважень, вони не суттєві, але Генеральна прокуратура України повністю підтримує законопроект, Служба безпеки України підтримує законопроект повністю в цілому, Державне бюро розслідування сьогоднішнє, яке воно є, те з нами створене разом з вами, теж підтримує. Національна поліція України теж підтримує. Верховний суд України підтримує даний законопроект. Тому і комітет з запобігань протидії корупції не виявив в законопроекті якихось факторів та не надав заключення, що проект відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Я рахую, що з тими змінами, які були всі доопрацьовані, нам дає право сьогодні прийняти даний законопроект за основу. І прошу всіх колег підтримати. І, пане голово, вас.
Вікторович, дякую вам. І я хотів би вибачити, що я не сказав про це. Від себе особисто, від членів комітету, ми хотіли би вам співчуття виразити свої з причини втрати рідного брата за цей період.
Дякую. Да.
Колеги, будь ласка, Юрій Віталійович, ми будемо приймати рішення.
Шановні колеги, хочу нагадати історію питання. Коли парламент призначав мене генеральним прокурором, я прекрасно розумів, що рано чи пізно підійдемо до справ, по яким підозрювані або обвинувачені особи переховуються в Москві. По на той момент діючому законодавству був тільки один шлях їх притягнути до заочної відповідальності. Рішення про червону картку розшуку Інтерполу. На жаль, уже на той момент, забігаючи про скажу, а тепер тим більше, стало зрозуміло, що Інтерпол відмовляє нам у будь-яких рішеннях про міжнародний розшук щодо будь-яких високопосадовців, щодо будь-яких імовірно вчинених ними тяжких і особливо тяжких злочинів. Приклад. Януковича не оголосили міжнародний розшук навіть за розстріли на Майдані. Його Захарченка не оголосили. Того ж Безлера не оголосили. Курченка, Клименка не оголосили. Я не хочу зараз брати на себе оцінку діяльності керівництва Інтерполу. Скажу лише одно. Представники Російської Федерації та інших дружніх їм країн блокують файловий комітет, який приймає, постійно присилає нам лист. Згідно пункту 4, відмовляємо. Пункт 4 – це ймовірні політичні мотиви. В зв'язку з цим тоді парламент прийняв рішення дозволити заочне досудове слідство і заочне судове слідство у випадках, якщо Інтерпол не прийняв таке рішення, але у нас є достатні дані вважати, що підозрюваний або обвинувачується переховується в Росії або на тимчасово окупованих територіях. Далі депутати записали, що ця норма буде діяти до створення Державного бюро розслідувань. Як відомо, Державне бюро розслідувань діє, започало працювати. І тепер, наприклад, у справі, я зараз не хочу назвати прізвище, щоб потім не було розмов, що ми під когось приймаємо. У будь-якій справі колишнього високопосадовця, який знаходиться в Криму, в Росії, на Донбасі, будь-якого громадянина Російської Федерації, який стріляє в наших людей, викладає про це фотографії, і ми маємо повні докази, у нас нема іншого ходу. От на сьогоднішній день або ми приймаємо цей закон і йдемо до суду, я зразу скажу, 45 терористів, і приблизно 3-4 колишніх високопосадовця. От відразу. Або ми будемо чекати милості від Інтерполу. Я вважаю, як громадянин України, і перепрошую як генпрокурор. Я вважаю, що ми не повинні частину свого суверенітету віддавати навіть такій поважній організації, як Інтерпол. Ми тут, в країні, маємо визначатися. І ще раз хочу звернути увагу критикам. Цей закон не дає безпеділ слідчого. Слідчий лише приймає рішення про міжнародний розшук і йде до суду. І суд, тільки суд, визначає достатність доказів того, що людина переховується в Росії. Сказати, за які адреси, я не можу. Росія просто відмовляє. От я сьогодні, між іншим іноземцям, показував з приводу утримання санкцій. Вони кажуть, ви занадто довго розшуковуєте там, наприклад, Олександра Януковича. Я їм кажу, відповідь Російської Федерації. Відповідь на ваш правовий запит надана не буде в зв'язку з національними інтересами Російської Федерації. Ось і все. Я не знаю, де він. В Ростові, на Алтаї, під льдом Байкалу, я не знаю. Тому, перепрошую, у нас іншого варіанту, ніж судити терористів і втікачів, підкреслюю, не десь, а тільки до Російської Федерації і окупованих територій, є тільки той, який ми вам зараз пропонуємо. Фактично він не вводить нічого нового. Просто після створення ДБР нам потрібно цю колізію вирішити. Або ми йдемо за заочкою, або вона зачиняється взагалі.
Юрій Віталійович, дякую. Будь ласка, Микола Петрович. Мікрофон.
Приймаються закони, як вони діють. Я хотів би сказати, що не зовсім так, як Юрій Віталійович каже, тому що, що стосується підстав для оголошення розшук, так, і воно зараз діє. А що стосується можливості розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, Оля тримає заочно, це зовсім інше, це нова норма, яка не було в нас. Розумієте, що таке заочне, не засудження, а заочний арешт. Тобто подивитися заочний арешт. Тому треба просто, щоб всі свідомо це розуміли, і коли приймали рішення, усвідомлювати, що це є заочний арешт. Це не зовсім те, що ми, про що ми кажемо, що будемо грошу. Да, звичайно, я з Юрій повністю погоджуюсь, якби ми не прийняли закон про досудове заочне розслідування і заочне судове засудження, то, звичайно, ми б не мали сьогодні тих результатів, які сьогодні має Генеральна прокуратура. Я хочу таке подякувати, тому що вони зробили тотальну роботу, яку провели. Але я хочу сказати, що це питання, яке порушує права людей, і це дуже серйозно, що стосується якраз заочного арешту. І взагалі, ну, заочний арешт – це не підстави для оголошення в розшук. Це дуже-дуже і відповідально. Тому я просто кажу про те, що я, наприклад, погоджуюся в основному із цими нормами законопроекту, окрім, що стосується підстав для розгляду клопотання у вигляді тримання під варту заочно.
Миколаївич, ваша пропозиція?
Моя пропозиція, що, ну, можливо, закон і треба приймати, тому що треба дати інструментарій прокуратурі завершити справи. Але до другого читання ця норму треба виправити, тому що не може бути заочного затримання. Дякую.
Юрій, та ж репліка і потім я.
Буквально репліка, колеги. Інтерпол часто посилається також на те, що ми приймаємо в судах рішення про арешт для приводу обрання запобіжного заходу. Це не відповідає нормам Інтерпола. Всі країни Інтерпола приймають рішення про заочний арешт, його доправляють до суду і приймають відповідний запобіжний захід. Без цього картка Інтерполу не виставляється. Наше трактування, привід для обрання запобіжного заходу, ними не сприймається. Цією нормою, про яку ви згадали, ми просто виконуємо вимоги Інтерполу. Це право може підтвердити керівник національної поліції. Це пряма вимога їхня. І тому в нас дві відмови. Або неправильне формулювання арешта, або політичні. І в нас практично повністю заблоковано розшук не просто бувших посадовців. Убив, зволтівників, кого завгодно. Вони кажуть, нема такого привід для обрання запобіжного заходу. Дайте нам арешт, і ми виставимо картку. От чим проблема.
Сергій Миколаївич, я вибачаюсь, не пристав, що ви тут поряд біля мене, да, керівник національної поліції, Князів Сергій Миколаївич, він з нами разом працює. Будь ласка, Ігор Володимирович, питання, і це до кого? До... Ну, ви... Ну, зараз от в контексті додасте. І,
в контексті законопроекту. Дивіться, в Російській Федерації її винесено десяток вироків відносно громадян України, які ми вважаємо політичними, обґрунтовано вважаємо політичними, і тому подібне. Частина цих вироків, наприклад, по Сенцову, базується на показах. тому числі громадян України, які переховуються на території Російської Федерації або навіть ті, які перебувають на українській території. Скажіть, будь ласка, от якщо буде прийнятий даний законопроект, наскільки швидко особи, які вчинили злочин, вчинили теракт навіть відносно Києві, навіть відносно мене, то будуть оголошені в розшук. Тому що з Інтерполом іде листування рік уже.
Пан генерал може підтвердити. Так, будь ласка, Віталій.
Перш за все, поки діяв до створення ДБР, поки діяв попередній закон, ми регулярно оголошували підозри в установленому тим законом порядку, наприклад, щодо слідчих, які порушували права українців і судили їх або отбирали запобіжний захід на тимчасово окупованих територіях. Адже ми вважаємо вироки, наприклад, по Сенцову політичним не тому, що він політизований, це очевидно, а тому, що не може Росія судити громадянина України, захопленого на українській території. Вони не можуть це робити. І тому, наприклад, слідчий по справі Сінцова отримав від нас заочну підозру. Але якщо ми не приймемо цього закону, я не зможу піти на заочне засудження цієї особи. Або, наприклад, сумнозвісна Поклонська отримала підозру за те, що вона обрала запобіжний захід Сінцова. І я не можу піти без цього рішення до суду, щоб засудити її заочно. Сьогодні, до речі, я отримав відповідь, це сподобається, напевно, більше всього представникам Народного фронту, про те, що Росія вимагає від нас прізвища тих, хто порушував справи по цим слідчим, бо, мовляв, у них є беззаперечні дані про те, що Яценюк приймав участь в Чечні. І вони негайно вимагають прізвища слідчого, який допустив такий безпреділ до їхніх, безпреділ, звичайно, в кавичках. Тобто, маразм в голові Російської Федерації зростає, але ми будемо діяти, і ми можемо діяти тільки правовими методами. Тому нам потрібен цей закон, щоб і оголошувати заочні підозри по їхнім незаконним діям щодо наших громадян, і переходити в заочні суди по їх засудженню. Питання, чи це буде визнаватися Інтерполом, дуже добре питання, але давайте принаймні засуджувати їх, а не розмовляти про це.
Дякую, Віталій. Колеги, я закінчую. Це вже так, якщо буде у нас ще один закон зараз, проєкт, ми повинні перейти до питання, пов'язане з МВС, трошки через 10 хвилин. Тому, будь ласка, колеги, хто за те, щоб рекомендувати Верховній Раді під час розгляду законопроекту номер 9353 прийняти його за основу? Прошу голосувати. Хто за? Прошу голосувати. Микола, цей... Скільки? 11. Добре, а хто проти? Увага, почекайте, присядьте. Зараз ми вирахуємо математичним способом. Хто проти? Хто утримався? А як ви врахуєте, що у нас... А? Колеги, хто за те, щоб даний законопроект 9353 прийняти за основу під час розгляду першим читанням Верховної Ради рекомендувати? Хто за? Дякую. Хто проти? Хто проти? Утримався. 17 чоловік за. Значить, рішення прийнято. Дякую. Забрали, да. Прилаші, поді, Богдан, піди прилаші, запроси. Колеги, і так, проект закону України про внесення змін до закону України, четверте питання про прокуратуру. Я доповідаю і рекомендую вам зараз деякі речі. І Володимир Юрійович мені допоможе. Швидко і безпринципово. Принципово, вибачте. Да, да. Вибачте, Володимир Юрійович. І так, питання пов'язане з законопроект. Увага, колеги, законопроект має на меті забезпечити своєчасне реагування на обставини, що вимагають зміну назв або юрисдикції місцевих та військових прокуратур. Ну, ми з вами вже вчора вели цю дискусію, позавчора, і в п'ятницю збирались на підкомітетах, тому я тут багато розповідати вам не буду. Якщо можна, це технічне питання підтримати, і, Володимирович, будь ласка, вам пару слів, як співдоповідачу, будь ласка. Дякую, Володимир, як завжди, чітко, конкретно і більше того, наполегливо підтримавши проєкт, який підтримують члени комітету, правильно? Хоча ми завжди поважали пані Олену, і вона знає нашу позицію стосовно неї як юриста і як людини, яка нам допомагає працювати. Юрій Віталійович, приймаємо рішення.
Шановні колеги, проблема дуже зрозуміла. В Київській області існує райвідділ поліції в одному районі, районний суд в іншому районі, а через річку Дніпро, і треба ще переїхати, знаходиться, записано в законі, місце знаходження місцевої прокуратури. Як вирішити цю проблему? Мені здається, вирішувати такі проблеми мають керівники правоохоронних органів. Парламент доводить нам загальну чисельність. В рамках цієї чисельності керівники всіх силових, а також і судових інституцій мають просто домовитися, щоб людям було зручно. Звичайно, в рамках чисельності і в рамках бюджету. Вказувати, де саме має бути райвідділ поліції, ну, м'яко кажучи, мені здається, не є предметом законодавства. Запевняю вас, що ні кількість не виросте місцевих прокуратур, ні кількість персоналу, ні тим більше кількість утримання. Просто буде так, щоб людина в одному районному центрі могла отримати весь спектр правоохоронних і судових послуг. Дякую.
Колеги, хто за те, щоб законопроект номер 7199 рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу під час розгляду в першому читанні, прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти? Утримався? Рішення прийнято. І хто за те, щоб законопроект номер 7199-1 під авторством колеги Сотник відхилити? Хто за? Дякую. Хто проти? Утримався один. Один утримався, всі інші за. Колеги, рішення прийнято. Ми закінчуємо на п'ятому питанні. Переходимо до шостого питання. Я запрошую до участі в комітеті міністра внутрішніх справ. Будь ласка. Арсен Борисович, будь ласка.
Доброго дня.
Будь ласка. Ласка. Дякую, Арсен Борисович. Почекали трошки, але у нас була досить серйозна і тут цікава і бесіда, і співбесіда, і інформування з боку Генеральної прокуратури. Ми розглянули декілька питань. Колеги, продовжуємо роботу комітету. Я хотів би вашій увазі пропонується розглянути інформацію міністра внутрішніх справ України Авакова Арсена Борисовича щодо забезпечення публічної безпеки і порядку під час виборчого процесу та необхідності посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства. Будь ласка. Комітет запросив міністра внутрішніх справ у зв'язку із стурбованістю членів комітету, громадськості про дуже часте згадування окремими політиками, кандидатами в президенти, засобами масової інформації щодо можливих порушень під час виборчого процесу. За наявною інформацією в комітеті всього з початку виборчої кампанії, тобто з 31 грудня цього року, у державі зареєстровано 652 повідомлення про порушення виборчого законодавства. З них 12 фактів внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Нам хотілося б почути, звичайно ж, від Арсена Борисовича інформацію, що сьогодні робить Міністерство, Національна поліція для забезпечення публічної безпеки і порядку під час виборчого процесу. Будь ласка, Арсен Борисович, вам слово.
Дякую. Шановний Андрій Анатолійович, шановні депутати, шановний пане генеральний прокурор, дійсно, питання забезпечення чесних і прозорих виборів зараз є ключовим на порядку денному, і дійсно ми цьому приділяємо увагу. Міністерство внутрішніх справ провело розширену колегію з цього питання і прийняли ряд заходів. Так, ми створили робочу групу на рівні міністерства, в яку входять співробітники міністерства та Національної поліції, та всіх відповідних центральних органів виконавчої влади, які мають відношення до Міністерства внутрішніх справ, мається на увазі прикордонна служба і служба чрезвичайних ситуацій, і Національна гвардія, а також міграційна служба. Маємо виклики. щодо порушення нашого законодавства українського, і ці виклики достатньо серйозні. Робоча група зараз, Андрій Анатолійович правий, приймає звернення від громадськості, звернення від політичних партій і учасників процесу виборчого. На цей час таких звернень, Андрій Анатолійович, трошки більше, ніж ви сказали вже. Да, у нас дані біля 700. Розпочато 15 кримінальних проваджень. Складено 147 адміністративних протоколів. І решта у нас перевіряється. Маємо спільну позицію з генеральним прокурором, ми це обговорювали, щоб жодне питання порушення, суттєве порушення виборчого законодавства не знайшло, не мало свою оцінку. Ключові порушення, які зараз ми фіксуємо. Агітація, яка є у нас на вулицях, не сплачена зі спеціального виборчого фонду кандидатів. З цього порушення у нас порушено декілька кримінальних проваджень, в тому числі за зверненням ЦВК, в тому числі за зверненням активістів громадської мережі «Опора», в тому числі за матеріалами, собственними матеріалами Національної поліції України. Маємо фіксацію ситуації, коли на вулицях у нас розповсюджується реклама без вихідних даних, і це грубе порушення виборчої агітації. Крім того, маємо заяву учасників збирального процесу про організацію системи підкупу виборців. Таку заяву маємо, таких заяв достатньо багато. Зараз у нас біля 30 заяв, які торкаються цієї тематики. І маємо ці заяви, які торкаються ні одного і ні двох кандидатів в президент, які зараз у нас зареєстровані. Здесь я хочу сформулировать очень важный вопрос. У нас есть закон Украины, в котором очень ясно прописана законодательная норма о том, что при ведении избирательного процесса запрещено вести агитацию и оплачивать людям за эту работу. Запрещено платить членам выборчих комиссий. Запрещено таким образом покупать голоса.